TLC, learning is fun.
Halo good people, kita jumpa lagi di dalam podcast idlc.id.
Halo good people, jumpa lagi dengan saya Glenna dalam podcast ngopi hukum idlc.id. Nah, kali ini IDLC bekerja sama dengan alumni FHUI Angkatan 91 mengadakan Legal Expo 2021 dengan menghadirkan para praktisi hukum yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, yang pastinya untuk membahas topik-topik seputar hukum. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan ngobrol dengan Mbak Sakura Yuki, seorang praktisi hukum yang sudah berpengalaman selama lebih dari 25 tahun, dan saat ini beliau menjabat sebagai corporate partner di Hiswara Bunjamin and Tanjung HBT in association with Herbert Smith Freehills HSF. Halo Mbak Yuki.
Halo. Apa kabar Glenna?
Baik banget. Dan aku senang banget nih ngobrol sama Mbak Yuki soalnya suaranya selalu ceria banget. Membawa menularkan suasana ceria.
Ah, good things dong itu.
Iya dong, ya. Betul, good vibes. Kita harus menyebarkan ini ya, aura positif di tengah masa pandemi ini. Yang pastinya orang juga kayaknya, aduh lucu banget. Jadi kalau dengar suara ceria kayaknya seneng gitu ya Mbak ya.
Iya.
Oke. Mbak Yuki, aku pengen ini dong. Aku mau nanya-nanya nih tentang akuisisi. Kita mau ngobrolin tentang akuisisi. Jadi gini, aku tuh punya temen nih ya. Sekarang ini kan lagi masa pandemi kayak gini tuh orang tuh kesulitan, itu kita nggak bisa menghindari lah, yang namanya perusahaan maupun perorangan tuh semua banyak yang mengalami masa sulit. Dan akhirnya terpaksa harus mencari pendanaan baru, entah itu dengan cara bisa melalui masuk pendanaan, investor, ataukah bahkan bisa juga melalui dengan dijual nih perusahaannya, terpaksa dijual sebagian gitu kan. Nah, kalau dengan kondisi kayak gini tuh gimana sih prosedurnya? Pastinya kan orang tuh banyak banget loh yang nanya, kalau gue mau kayak gini tuh gimana ya Glenn caranya gitu kan. Nah, itu sih yang aku pengen tanya nih Mbak Yuki nih, sebagai seorang corporate lawyer nih, pastinya udah biasa banget nanganin yang namanya corporate action kan ya Mbak Yuki ya.
Iya. Emang kayak gini masuk nih ranahnya corporate lawyer ya. Ini makanan biasa hari-hari gitu. Nah, jadi memang lah.
Makannya bukan nasi loh teman-teman Mbak Yuki, ini makanannya kayak begini, transaksi.
Transaksi ya gitu ya. Jadi memang kalau masalah pendanaan ya, memang itu penting lah untuk kepentingan bisnis ya kan. Memang harus, kalau terus nggak punya uang, terus habis itu tidak ada dana, akhirnya perusahaannya mati, tidak bisa melakukan kegiatan.
Benar. Kalau kita nggak mau fleksibel ya, kita nggak mau fleksibel, akhirnya juga mati ya.
Betul, ujung-ujungnya dormant company ya kan, atau jadi dormant company artinya perusahaan tidur, atau akhirnya kalau tidur terus akhirnya ya dilikuidasi deh gitu kan, gitu kan.
Iya.
Nah, jadi memang kita pentinglah pendanaan itu. Nah, pendanaan itu memang banyak nih sumbernya ya kan. Pertama, kalau misalnya perusahaan nggak punya uang, dia bisa aja pinjem uang ya kan, bisa dari bank atau dari institusi bukan bank ya kan, atau dari individu, akhirnya ketemulah dana segar. Tapi kalau misalnya ada pendanaan lewat loan ya, pinjaman seperti itu kan harus kita bayar.
Dan iya, benar.
Ada interest juga gitu, ada bunga juga gitu.
Dan yang pasti resiko kan tetap kita tanggung sendiri ya, karena kan kita judulnya minjem duit ya kan ya.
Makanya,
bukan kerjasama ya bentuknya ya.
Iya, kadang-kadang sehari-hari aja udah susah ya kan. Disuruh bayar bunga lagi gitu. Akhirnya memang biasa gitu ya untuk si pemegang saham yang ada sekarang untuk mencari investor lah gitu ya.
Jadi nyari investor, partner ya, istilahnya sekarang bahasa kerennya nyari partner ya.
Cari investor untuk menjadi partner usaha patungan di perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi dia nanti sebagai pemegang saham kan jadinya punya uang ya untuk subscribe ya. Jadi sahamnya nanti ada saham baru yang dikeluarkan oleh si perusahaan ini ya, kita ngomong perusahaan target ya, dan dikeluarkan untuk dan atas nama si partner ini nih gitu ya. Akhirnya partner ini menjadi partner usaha patungan dari pemegang saham yang sudah ada. Gitu, itu seperti itu gitu ya. Jadi fresh money masuk ke company, akhirnya jalan lagi deh company-nya, bisa melakukan kegiatan. Nah, jadi kalau tadi melihat dari pertanyaannya Glenna, yang perlu dilihat ya, pertama status perusahaannya tuh apa, ya perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup, itu dulu ya. Iya, karena dua-duanya bisa tuh tiba-tiba mandek nggak punya uang gitu kan.
Iya, nah, itu sebisa terjadi sama semua orang ya.
Betul, nah perusahaan terbuka nanti kita tuh ada payungnya, namanya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau yang perusahaan terbuka, itu perusahaan tertutup maksudnya ya. Kalau perusahaan terbuka, nanti harus ada tambahannya, yaitu Undang-Undang Pasar Modal gitu ya. Nah, mungkin dengan mungkin kita fokus aja lah ini perusahaan tertutup gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan tertutup, dia lebih fleksibel ya. Fleksibel, karena kalau perusahaan terbuka... lebih high regulated lah gitu
iya,
ya.
Iya, karena dia itu ya. Ada dana masyarakat kan. Jadi pertanggung jawabnya besar, harus ada laporan macam-macam ya.
Betul, dan diawasi oleh OJK. Kalau misalnya perusahaan tertutup, pengawasannya itu hanya sebatas kepada misalnya Menhukam ya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Kemudian kalau pasar modal, dia udah lah Menhukam, dia juga ada OJK gitu ya. Nah, kalau perusahaan tertutup, kita lihat dulu nih ya kan. Tadi Glenna bilang kan existing shareholders-nya, pemegang saham yang ada tuh udah gak punya uang. Mau cari taruhlah investor atau partner. Partnernya itu asing atau domestik nih ya. Atau orang Indonesia tuh beda tuh Glenna.
Oh iya, soalnya sekarang lagi ngetren banget loh orang asing pendanaannya dari luar gitu. Betul, jadi yang nah, mendanai ini perusahaan-perusahaan di lokal ya.
Nah, jadi kita bukan lihat dananya, kita ngelihat siapa yang akan menjadi pemegang saham ya. Pemegang saham baru itu yang akan masukin dana itu. Apakah dia orang asing atau dia pihak asing atau dia pihak Indonesia. Kalau dia pihak asing ya, maka dia akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang penanaman modal asing.
Iya. Tuh laporannya ke BKPM lagi ya lainnya.
Betul. Itu polisinya BKPM tuh ya, Badan Polisi Penanaman Modal. Domestik juga, domestic investment ya, penanaman modal dalam negeri juga di bawah BKPM, tapi yang biasa ya lebih regulated lagi itu adalah yang si PMA gitu.
Nah, dan itu pun jadi, tadi kalau perusahaan yang lokal mau ada masuk unsur asing, berarti dia harus merubah statusnya ya perusahaannya ya.
Betul. Jadi tadi kalau misalnya sekarang perusahaan domestik nih, namanya kita anggap kita biasanya sebutnya penanaman modal dalam negeri, PMDN company gitu ya. Kemudian kalau dia misalnya ada asingnya, dia harus dikonversi statusnya menjadi perusahaan penanaman modal asing. Dan itu nanti terregister pencatatannya ya bahwa di perusahaan PMA itu di BKPM kayak gitu. Nah, kalau asing lagi nih yang akan invest ya, yang akan jadi pemegang saham, mesti dilihat lagi daftar priority list kita dan daftar investasi ya.
Berapa persen asing bolehnya ya?
Nah, betul gitu. Jadi lihat kegiatan usahanya. Kalau kegiatan usahanya ternyata yang boleh 100% asing, nah boleh itu dijual 100%
gitu ya. Iya benar-benar. Kalau yang ada sektor-sektor tertentu nggak boleh ya, karena tetap harus ada sektor lokal punya saham ya.
Betul. Kalau misalnya ada di sektor-sektor tertentu gitu ya, nah itu masih tunduk pada ketentuan maksimum foreign ownership ya. Biasanya 49% atau 67% ya. Akhirnya si asing tersebut hanya boleh memiliki sebatas maksimum yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
gitu. Nah jadi kalau kita mau cari pendanaan itu harus lihat juga ya, berarti ya sektor usaha yang kita jalanin tuh apa, boleh nggak 100% dialihkan. Betul. Apalagi terutama kalau mau dialihkan ke asing gitu ya. Kalau sama lokal mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau kaitannya ke asing itu udah harus benar-benar diperhatiin ini usahanya. Betul. Boleh nggak dialihin 100% atau enggak gitu. Karena kalau misalnya nggak boleh ya nanti akibatnya tuh apa. Kalau misalnya nggak boleh, misalnya terlanjur nih dia nggak tahu nih kan, terus dari itu ya udah deh, udah gue jual gitu kan, dia udah agree gitu maunya gitu. Nah terus akibatnya apa tuh kalau sampai dilanggar tuh batas maksimumnya itu?
Biasanya sih tidak tembus ya. Ini banyak politiknya di sini nih. Begitu dia mau beli perusahaan tersebut, ternyata harusnya tertutup oleh asing. untuk asing, atau ternyata ada restriction maksimum berapa, itu nggak boleh melebihi. Pertama, kalau dia datang ke lawyer, lawyernya akan kasih tahu, ya kan? Kedua, ya kan, nanti kan ada akta pemindahan hak atas saham, ya kan? Atau apa? Atau subscription agreement gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya subscription agreement kan increase capital, ya penambahan modal. Tariknya notaris, notarisnya pasti notice gitu. Notarisnya pasti memahami, oh ini nggak bisa nih, gitu kan ya, nggak boleh, gitu ya.
Kemudian jadi udah banyak polisinya ya, langsung nggak bisa.
Udah banyak dan kemudian Kemenhukam juga bisa juga mungkin dia say award bahwa ini ternyata harusnya
nggak keluar izinnya langsung ya.
Harusnya nggak keluar. Nah tapi kalau memang kebablasan juga, ya sebenarnya ada suatu maksudnya kebablasan dalam arti ternyata lolos-lolos saja sampai Menhukam ya. Pada dasarnya itu terjadilah non-compliance, tidak patuh pada hukum ya. Akhirnya transfer of shares-nya akhirnya cacat hukum, ya kan?
Harus dikembaliin ya berarti ya.
Ya, harus dikembaliin. Misalnya harus apa dijual kembali atau dibatalkan. Nah, itu nanti ada konsekuensinya gitu. Tapi memang maka dan itu nanti begitu taruhlah kita jual kembali ada lagi pajaknya ya kan.
Iya. Terus udah gitu kalau transfer share-nya udah terjadi, udah terdaftar kan enggak bisa dibatalin ya Mbak Yuki.
Nah,
ya. Kan berarti
itu
harus bikin perubahan lagi berarti.
Perubahan lagi atau orang yang udah terima uang apa ya dia mau apa namanya itu dibatalkan orang uangnya udah kepake ya kan. Nah, makanya jadi lebih baik memang dilakukan assessment dulu, analisa terhadap apa namanya ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku ya, apabila misalnya penjual saham-sahamnya ini ke asing gitu misalnya seperti itu gitu ya.
Iya. Nah, ini penting sih ya, kita harus tahu tahapan-tahapannya dengan jelas nih. Nah, mungkin aku pengen tahu dari Mbak Yuki nih, boleh share dong tahapan-tahapannya itu yang pasti apa-apa aja hal yang harus kita perhatiin nih, pointer-pointer gitu kan, dari baik itu dari segi praktisi maupun dari orang yang mau bertransaksi nih, dari orang yang mau menjual maupun dari orang yang membeli, harus perhatiin tuh apa dulu hal mendasar yang misalnya nih kita dari orang yang mau transaksi kita lihat dulu nih tanpa harus ke ini kan ke orang hukum dulu misalnya nih ya, dari kita pribadi nih tips-tips buat orang awam tuh apa sih kira-kira yang mudah dipahami sama teman-teman kita nih.
Iya. Memang kadang-kadang suka apa namanya suka gampang ya. Nah mungkin pertama ya yang perlu dipahami oleh orang awam ya. Mereka itu mau cari duit, uangnya itu ya maksudnya cari dana ya. Dananya itu untuk perusahaan atau untuk diri dia sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dana si perusahaan, bisa jadi uangnya sebenarnya harusnya dikasih ke perusahaan. Nah, kalau dengan seperti itu, tandanya kita meningkat ada peningkatan modal di situ.
Yeah.
Ya. Jadi modal ditingkatkan dengan nominal value misalnya. Nah, nominal value-nya dibayar oleh si pemegang saham yang baru. Uangnya lari ke perusahaan kan gitu, ya kan?
Itu bentuknya lah yang partnership tadi itu ya, investor,
nah,
investment ke perusahaan
investor.
Ya.
Betul. Nah, jadi nanti prosedurnya mengikuti prosedur peningkatan modal dalam undang-undang perusahaan terbatas UPT gitu kan. Nah, atau nih nanti kita ngomong deh masalah apa namanya komposisinya ya, tapi ini yang basic dulu nih, uangnya ke company, uangnya ke company atau uangnya sih ke existing pemegang saham.
Iya bisa jadi salah satu pemegang sahamnya yang pengen keluar gitu kan, dari orang banyak gitu kan. Dia bilang gue udah gak sanggup gitu ya. Udah gue mendingan jual aja gitu ya.
Iya dia ada space lah gitu ya. Jadi kalau enggak bisa juga nih kalau existing pemegang saham kan tadinya 100% nih. Udah deh saya enggak usah 100% deh. Jadi saya jual aja dulu nih 50% atau 40%. Nah gitu ya, nanti yang kita pesanan kita bisa ngomong lagi nih Glenna. Kemudian kita jual nih sebagian ke investor itu, ke calon partner baru itu. Nah, akhirnya kalau jual jadinya jual di saham. Akhirnya uang itu adalah untuk si pemegang saham yang sekarang ada.
Si orang yang komposisi sahamnya berkurang itu ya, atau yang keluar.
Betul,
ya.
Betul. Nah, setelah itu dia jadi pemegang saham yang baru kan nih si investornya ini kan. Nah, dialah berusaha patungan dengan si pemegang saham yang sudah ada. Nah, pada saat itu kalau misalnya si perusahaan masih butuh uang misalnya, Nah, itu bisa melakukan penambahan modal. Di mana pemegang saham yang baru udah jadi pemegang saham kan,
kira-kira yang baru.
Dia berhak dengan preemptive right ya, atau hak untuk subscribe saham itu, ya kan? Nah, jadi itu suatu struktur yang perlu dipikirkan gitu, karena konsekuensinya kalau yang kedua tadi adalah prosedurnya adalah prosedur transfer of shares, pemindahan hak atas saham, seperti itu. Nah, dokumennya juga beda gitu. Kalau transfer of shares ya, nanti kan mesti ada akta jual beli,
ada gitu, peralihannya.
Masih ada peralihannya, dua-duanya butuh GMOS ya, meeting of shareholders atau bahasa Indonesia-nya RUF, rapat umum pemegang saham ya. Jadi kalau misalnya prosedur dasar, kalau udah tahu di situ ya apa kita mau yang mana, atau mau yang pertama tadi penambahan modal saja, atau pemindahan hak atas saham, atau kombinasi ya, pemindahan hak atas saham dulu atau sebelum penambahan modal. Nah, itu prosedurnya bisa ya slightly different, tapi awalnya adalah yang udah pasti RUPS dulu ya. RUPS di perusahaan target ya, dan pemegang sahamnya menyetujui rencana masuknya si partner baru ini ya kan, sebagai pemegang saham yang baru gitu. Nah, jadi setelah disetujui baru kalau misalnya penambahan modal ya udah langsung diurus ke Menhukam kan. Karena RUPS-nya juga menyetujui peningkatan modal dari sekian menjadi sekian ya kan. Nah, terus kemudian diurus di Menhukam gitu kan. Udah ada jadi punya saham deh. Kalau misalnya transfer of shares ya, dia RUPS dulu, kemudian setelah RUPS dia kemudian menandatangani akta jual beli ya kan, baru ke Menhukam didaftarkanlah nama pemegang saham yang baru tersebut gitu. Di sistem di Menhukam gitu. Nah, sekarang yang dilihat juga adalah mau seberapa besar nih gitu ya. Si pemegang saham yang baru ini, si investor ini memiliki saham di perusahaan target.
Karena itu akan mempengaruhi ke cara pengambil alihannya ya. Apakah itu termasuk akuisisi atau enggak ya?
Betul. Kalau dia ini yang gampangnya aja ya. Gampangnya aja, threshold yang paling gampang itu kalau di bawah 50% ya, biasanya kita sebut itu minoritas lah. Kalau di atas 50% ya itu disebut mayoritas lah gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita ngomong akuisisi ya, threshold itu ya, sebenarnya dia tidak hanya kurang dari 50% jadi minoritas atau lebih dari 50% menjadi mayoritas sih gitu ya. Sebenarnya akuisisi itu adalah change of control atau perubahan pengendalian.
Iya, kuncinya adalah perubahan pengendalian ya sebetulnya ya Mbak ya. Begitu pengendaliannya berubah ya otomatis termasuk jadi tanda kutip akuisisi ya, udah di take over istilahnya kan gitu kan.
Betul. Ya, regardless sebenarnya si persentase itu di bawah 50 atau di atas 50 itu ya.
Karena itu akan jadi menarik lagi kalau kita bicara tentang perusahaan startup nih Mbak, ada yang namanya the ultimate shares kan ya, begitu itu beralih ya walaupun dia cuma selembar tapi tetap pengendalinya kan berubah gitu ya Mbak ya.
Nah, ya itu makanya kalau kita ngomongin pengendali aslinya memang agak panjang ya. Tapi definisi pengendali adalah controller ya. Betul. Atau adalah suatu pihak yang mengendalikan perusahaan tersebut. Nah, pengendalian itu ya bisa dilihat dari satu, kemampuan dia mengontrol voting right pada saat RUPS.
Iya. Ya. Dalam pengambilan keputusan ya.
Betul, makanya kalau dia di atas 51% ya kesannya dia pasti kan jadi bisa mengontrol keputusan dalam rapat.
Betul.
Ya kan?
Sepanjang yang quorumnya setengah ya, cukup dari 50% ya.
Betul ya. Nah, terus yang kedua ya, pengendalian itu juga bisa dilakukan lewat manajemen ya. Dalam arti kayak begini. Kalau misalnya dia ternyata cuma akuisisi atau dia cuma beli ya, atau memiliki saham 20%.
Ya. Tapi dia nggak running company.
dia nggak running company itu 20% tuh ya misalnya ya. 80%-nya misalnya si pemegang saham yang sudah ada, ya kan? Sepertinya tidak ada perubahan pengendalian ya.
Sepertinya
tidak ada perubahan pengendalian. Tetapi kalau misalnya di antara mereka nih pemegang saham, ya pemegang saham baru dan yang lama ini, ada perjanjian di mana akhirnya ya di perusahaan yang baru ini ternyata berhak menominasikan mayoritas direksi dan komisaris
ke direkturnya harus ditentukan oleh siapa gitu ya.
Iya,
itu termasuk misalnya, ya berarti ya pengendalian ya berarti
jadi,
ya.
Itu bisa jadi pengendalian, itu bisa jadi bentuk pengendalian ya. Nggak ada yang hitam putih nih ya, karena tidak secara peraturan tuh intinya adalah perubahan pengendalian aja. Jadi akhirnya definisi pengendalian itu muncul dalam praktek. Ya makanya kita mesti lihat mengendalikannya dengan cara apa. Lewat voting right atau lewat ternyata yang tadi itu ya nomination right terhadap seluruh direksi komisaris atau mayoritas direksi komisaris. Akhirnya yang menentukan jalan day to day itu adalah sebenarnya si direksi ya atau direktur yang dipilih oleh suatu pihak. Itu jangan-jangan bisa jadi gitu, itu dianggap suatu bentuk kendali, ya kan?
Nah, kalau udah terjadi seperti itu, gimana nih kita harus membedakan transaksi yang termasuk akuisisi dan enggak, prosedurnya apa yang berbeda gitu, Mbak Yuki?
Yang berbeda adalah kalau dia change of control tuh, atau perubahan pengendalian, akhirnya mesti ada tambahan prosedur. Tambahan prosedurnya adalah pengumuman di koran. Minimal 30 hari sebelum panggilan rapat ya yang menyetujui rencana akuisisi tersebut.
Ya.
Ada nama newspaper nih, satu newspaper ya, satu
umum
koran.
Harus tahu ya, karena nanti kaitannya ke ada kreditur yang lain misalnya atau bahkan misalnya vendor-vendor gitu.
Betul,
kan ya.
Memang tujuannya adalah untuk memberitahukan hal tersebut kepada kreditor dalam waktu 14 hari setelah dilakukannya announcement di newspaper itu kreditur atau pihak ketiga ya itu bisa mengajukan keberatan terhadap transaksi tersebut. Nggak enak kan?
Iyalah pastinya. Masa kita udah pengumuman terus baru udah deal-dealan sama orang baru terus enggak terbuka gitu kan, ada ditangkap sama kreditur kan, itu jadi nggak enak juga ya sama partner baru kan.
Nah, makanya. Tapi jadi akuisisi tersebut tidak bisa dilakukan sebelum keberatan-keberatan itu diselesaikan oleh perusahaan. Nah, jadi kayak ada tambahan ekstra prosedur aja gitu. Nah, akuisisi ini juga kalau misalnya ternyata inisiatifnya dari direksi ya, direksi perusahaan ya, akhirnya dibutuhkan juga rancangan pengambil alihan ya. Biasanya biasanya suka dihindari sih rancangan pengambil alihan ini ya.
Kenapa tuh?
Nggak apa-apa, karena kan itu kan tambahan prosedur lagi bikin rancangan pengambil alihan. UPT juga ada minimum rancangan pengambil alihannya gimana, itu ada assessment-nya, assessment terhadap kreditor, assessment terhadap employee ya, setelah di akuisisi tersebut gitu, kemudian diaktakan pula gitu ya rencananya. Gitu.
Dan yang jadi pastinya mereka kan itu ya harus ada pemberitahuan juga ke ini loh vendor-vendor yang udah pada kerja sama itu kan, dia harus ngasih tahu juga ya.
Nah itu sebenarnya tidak secara mandatory disyaratkan berdasarkan UPT. UPT hanya mensyaratkan announcement di newspaper. Yang walaupun maksudnya intinya adalah memberitahukan kepada pihak luas ya mengenai rencana akuisisi ini. Tapi memang itu bisa ada requirement itu di kontrak-kontrak yang diadakan oleh si perusahaan target tersebut. Misalnya ada suatu perusahaan nih gitu kan yang punya long supply apa supply kontrak lah ya, long term supply kontrak gitu. Nah di situ mungkin suka ada persetujuan suka ada ketentuan di kontrak tersebut. Kalau ada perubahan pengendalian, maka harus meminta persetujuan dari si pihak supplier tersebut. Atau dengan vendor gitu ya. Nah, di situ memang harus dilakukan gitu.
Apalagi kalau kaitannya udah kontraknya sama misalnya contohnya BUMN gitu. Wah, itu kan prosedural banget ya.
Nah, bisa jadi seperti itu. Betul. Nah, jadi intinya akhirnya dilakukan announcement di newspaper. Nah, baru abis itu ditunggu 30 hari, ya kan? 14 hari dulu deh ada objection atau enggak. Kalau enggak ada, bisa lanjut ya, kita tunggu 14 hari masa jeda untuk persiapan RUF ya, RUF, kemudian setelah ada RUF baru bisa diadakan akuisisi dengan cara menandatangani si akta akuisisi tersebut ya, akta jual beli. Kemudian habis itu dilaporkan ke Menhukam. Nah, perlu juga dilihat ya mengenai kegiatan usaha atau line of business si perusahaan target.
Dia perizinannya kan juga harusnya ngaruh ya.
Betul. Misalnya kayak di perusahaan telekomunikasi itu ada tuh requirement bahwa prior notification ya, pemberitahuan sebelumnya kepada Kominfo diperlukan ya kan. Nah, biasanya sebelum transaksi dan kemudian pada saat itu nanti biasanya Kominfo akan memberikan acknowledgement. Akhirnya kita tunggu-tungguan tuh di situ, tunggu acknowledgementnya dulu ya. Kalau misalnya ada persetujuan-persetujuan lagi, kalau misalnya di plantation, perusahaan plantation ya, kalau misalnya untuk ke asing gitu dia harus persetujuan, misalnya bapak MOA ya, Minister of Agriculture itu ya. Nah itu pertanian itu. Nah jadi akhirnya kita mesti tunggu persetujuan dulu. Jadi memang mesti dilihat juga sektornya gitu.
Kalau yang seperti kayak rumah sakit gitu itu juga prosedural banget ya. Harus ada perizinan-perizinan yang tertentu kan.
Nah kalau rumah sakit tahu saya sih nggak ada persetujuan teknis yang diperlukan untuk si transaksi akuisisi ini. Hanya saja ya mungkin mesti dicek lagi ya bagian ini ya, ini juga setelah omnibus law ini kan lumayan gitu ya peraturannya.
Iya benar-benar.
Artinya memang betul hospital itu highly regulated, jadi perizinannya itu juga apalagi kalau yang sekarang berdasarkan risk based assessment itu ya RCA. Mungkin dia memang masuk ke dalam high risk ya. Jadi memang ada izin dari MOH ya, Menteri of Health, Menteri Kesehatan, ada BPOM, ada segala macam. Itu memang mesti dicek satu-satu perizinannya. Apakah ada restriction atau ada larangan atau bahkan memang persetujuan dulu gitu ya dari menteri terkait gitu.
Berarti sebetulnya kita sebelum melakukan akuisisi ini kita harus uji tuntas dulu ya, apa sih yang harus kita ini ya perhatikan langkah-langkahnya, terus termasuk perizinan apa aja yang harus kita perhatikan gitu-gitu ya berarti ya Mbak Yuki ya.
Betul, betul. Jadi pertama memang yang dilakukan adalah assessment terhadap regulatory framework yang tadi kita omongin tuh, assessment regulatory itu gitu ya. Ada change of control, tadi change of control kan juga nomination right ya tadi yang untuk nomination right, ada juga apakah bentuk veto right ya, veto right itu juga masuk kepada definisi controller ya. Nah pada dasarnya dalam praktek biasanya diserahkan ya sebenarnya kepada para pihak juga. Apakah suatu pihak itu pasti akan bilang saya adalah controllernya ya. Apalagi untuk kepentingan misalnya consolidated ya, consolidation gitu ya. Jadi dia pasti akan tampil siapakah sebenarnya controllernya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh itu assessment terhadap regulation, prosedur. Nah tadi yang Glenna bilang gitu ya tentang uji tuntas itu masalah berbeda.
Waduh, kita bahas deh itu kayaknya dia di sesi berikutnya kita harus bahas tentang uji tuntas karena menurut
boleh,
aku tuh hal yang
hati
penting banget tapi yang orang jarang perhatiin gitu loh. Orang biasa cuma yaudah kalau aku mau akuisisi harus gimana, aku mau jual perusahaan udah gitu aja gitu kan. Orang tapi jarang banget tuh memperhatikan masalah uji tuntas itu ya.
Betul, betul. Kadang-kadang orang mau cepatnya aja, mau gampangnya aja.
Pokoknya yang penting gimana caranya gue dapat duit sekarang itu berani aja udah gitu dah.
Atau mau dapat saham sekarang, jadi
dilakukan
uji tuntas. Karena uji tuntas biasanya dilakukan oleh purchaser atau pembeli atau calon pemegang saham baru. Gitu.
Istilahnya jangan beli kucing dalam karung gitu ya Mbak ya.
Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang Glenna tanya nih yang tadi gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang butuh pendanaan ya, ini gimana? Ya memang itu pertama keputusan strategik awal itu apakah dia mau keluar atau enggak ya kan. Kalau dia mau keluar kan dia jual sahamnya 100% ya udah jelas itu nanti ada perubahan pengendali tuh bagian itu ya kan. Nah kemudian setelah itu kalau nggak mau keluar berarti dia tetap di situ. Nah kalau perusahaan ada pemegang saham baru namanya akhirnya dia mengadakan usaha patungan itu dengan partner baru, mitra baru ya.
Iya,
kalau bahasa Indonesia-nya partner tuh menjadi mitra gitu ya. Nah jadi akhirnya ada dokumen yang perlu dibuat antara mereka, namanya perjanjian pemegang saham atau namanya perjanjian usaha patungan, itu sama aja tuh cuman title-nya aja berbeda ya, tapi pada saat isinya sama lah gitu ya, kapan disebut joint venture, kalau disebut ikut SHA gitu, kadang-kadang bisa fleksibel. Nah kemudian kemudian baru tadi yang kita lihat regulatornya, siapa nih pembelinya, asing atau Indonesia gitu kan. Kalau asing nanti subjek tuh undang-undang penanaman modal asing. Kalau domestik lebih kalau domestik dia lebih fleksibel daripada asing, ya kan, tidak ada restriction dari segi investasi, apa investment list kayak gitu. Kemudian berapa persen nih gitu ya, berapa persen dia si ini mau masuk ke sini, minoritas atau mayoritas, ya kan. Nanti prosedurnya beda loh kalau mayoritas, atau akhirnya ada change of control, apa kalaupun minoritas tapi kalau ada kontrol juga prosedurnya jadi beda, namanya aja prosedur akuisisi.
Iya. Waduh, menarik banget nih. Aku pengen kayak ngikut kelasnya Mbak Yuki kali. Mbak Yuki buka kelas kali nanti di Gal Expo kan ya.
aku di Gal Expo, tapi aku ngomongin aspek-aspek persaingan usaha dalam transaksi M&A.
Kalau yang tadi kita omongin yang banyak deh, kalau gitu deh. Nanya macam-macam topik gitu ya.
Oh,
kayaknya
boleh,
gak puas
boleh
gitu kalau cuma sekali.
Boleh.
Waduh, thank you banget Mbak Yuki udah sharing sama kita tentang ini. Nah, mungkin nanti kita di sesi lain kita harus
banyak banget nih,
benar.
Yang belum kita bicarakan.
Benar.
Ya,
ini kan kita baru in general ya, banyak banget ya, ternyata ada, yang harus kita perhatiin ya.
Iya, karena ada aspek ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu kalau misalnya akuisisi.
Waduh, kita udah ngomong tentang buruh itu udah kayak orang kepala pening dulu dah kayaknya deh.
Ada lagi nih, ya kan. Yang harus di-assess karena memang ada impact-nya terhadap employee-employee yang tidak setuju terhadap akuisisi, dia punya hak misalnya untuk resign ya, bukan di jurusan, dan akhirnya mendapatkan paket lah gitu ya.
Treatmentnya beda-beda lagi per sesuai dengan jenis kontrak yang mereka ininya, kontrak pekerjanya.
Itu
panjang banget
kita membahasnya. Ya kan? Terus ada lagi juga dari segi persaingan usaha yang tadi mungkin nanti ikut kelas Legal Expo saya. Nah itu nanti akan ada itu dampaknya.
Iya, ini seru banget. Kita kayaknya kita sering-sering podcast ya nih. Kita harus bikin terus nih, kayak banyak sesi. Nanti aku bikin khusus serial bersama Mbak Yuki. Kita bahas semuanya.
Boleh, dengan senang hati.
Oke, asik-asik. Kalau gitu, ngomong-ngomong makasih banget ya Mbak Yuki ya udah sharing-sharing sama kita. Nanti kita ketemu lagi nih dalam topik-topik menarik lainnya pastinya ya buat teman-teman semuanya.
Siap. Makasih sama-sama ya.
Thank you Mbak Yuki.
Okay, bye.
Bye-bye. Sampai jumpa teman-teman dalam topik-topik menarik lainnya. Dadah.